Gabriela Lăcătoș din Aiud citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim din Apocalipsa, capitolul 5, versetul 6. Și la mijloc, între tron și cele patru creaturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise în tot pământul. Aici avem un tablou superb și de o valoare supremă, cum chiar mielului Dumnezeu a luat cartea destinului neamului omenesc din mâna dreaptă a Tatălui, ca el personal, cu prețul vieții sale, să realizeze planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea noastră. Și cum, după ce el a dus la îndeplinire acest plan, s-a așezat în mijlocul tronului, ca să conducă istoria împreună cu Tatăl spre scopul final și în interesul bisericii. Acest verset, intitulat Mielul înjunghiat, ne arată 5 lucruri. Că mielul divin ne-a răscumpărat, că el a fost învrednicit să domnească, că a fost dotat cu prerogativa omnipotenței, că a fost dotat cu gloria divină și că a fost înzestrat cu prerogativa a tot științei. Să luăm mai întâi faptul că mielul înjunghiat ne-a răscumpărat. Titlul lui Hristos de miel abundă în Biblie. Vom aduce numai 3 exemple. Prorocul Isaia a scris: când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Capitolul 53 cu versetul 7. Ioan Botezătorul, când l-a văzut pe Domnul Isus, a exclamat înaintea unei mari mulțimi în Valea Iordanului: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan, capitolul 1, cu versetul 29. Și apostolul Petru a scris în întâia sa epistolă: cât știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul deșert de trăire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără defect și fără pată. 1 Petru, capitolul 1, de la versetul 18 la versetul 19. În toate aceste cazuri este trecut grecescul amnos, miel. Dacă în Sfintele Scripturi scrie pretutindeni cuvântul miel, atunci, cu atât mai mult, acest titlu al Domnului Isus abundă în Apocalipsa. Apocalipsa îl numește pe Domnul Isus miel de 29 de ori. Walter Scott a explicat că în toate aceste cazuri nu scrie amnos, ci arnion, care înseamnă mielușel. Acest diminutiv sună foarte frumos în textul grecesc. Cuvântul arnion apare numai în 2 locuri în Biblie, afară de Apocalipsa. Odată, pe când Domnul Isus a zis apostolului Petru pe Marea Galilei după înviere: paște mielușeii mei, Ioan, capitolul 21, cu versetul 15. Și a doua oară, în cartea lui Ieremia, când prorocul a zis despre sine: dar eu eram ca un miel, blând, pe care îl duci la măcelărie, și nu știam planurile rele pe care le urzeau ei împotriva mea, zicând: să nimicim pomul cu rodul lui, să-l stârpim din pământul celor vii, ca să nu-i se mai pomenească numele. Capitolul 11 cu versetul 19. În studiul trecut, am văzut că atunci când apostolul Ioan a plâns pentru că nu era nimeni vrednic să ia cartea din mâna lui Dumnezeu, unul dintre bătrâni i-a zis: nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele 7 sigilii ale ei. Versetul 5. După aceste cuvinte, vizionarul s-a uitat ca să-l vadă pe leu, dar când colo, el a văzut un miel care părea înjunghiat și care a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui care stătea pe tron. Versetul 7. Hristos, în suferința și moartea sa pe cruce, a avut atât caracteristica leului, cât și pe cea a mielului. El era leul adevărat în ce privește partea de neînvins, dar tot el era și mielul adevărat în ce privește sacrificiul. Martin Kiddel a văzut în tabloul luării cărții din mâna lui Dumnezeu de către miel simbolul jertfei lui Hristos și efectul ei. Hristos, fiindcă prin jertfa sa a împlinit planul lui Dumnezeu de mântuire, cel preanalt, tot prin jertfa fiului său, a stabilit destinul neamului omenesc. Acesta este cel mai minunat tablou. Mielul lui Dumnezeu s-a jertfit pentru răscumpărarea neamului omenesc. Emblema de miel se păstrează și în locurile cerești. Ea este imaginea chinului, a torturii și a umilinței fiului lui Dumnezeu. Meryl Tenney a zis că moartea Mântuitorului pe cruce a fost prețul infinit de mare pe care el l-a plătit pentru răscumpărarea noastră. În antichitate se întâmpla câteodată ca cineva să meargă la târgul de sclavi și să răscumpere câte un rob în vederea liberării. Numai că omul și-a pecetluit soarta prin păcat, într-atât încât pe el nimeni nu l-a putut salva, afară de Fiul lui Dumnezeu. Și aceasta cu prețul infinit de mare al vieții sale. Ioan Teologul ne-a spus că mielul nu mai părea înjunghiat, dar el totuși era viu. Verbul a părea este trecut în textul grecesc la timpul perfect, ceea ce este foarte semnificativ că mielul a fost o singură dată înjunghiat. Dar efectul morții lui continuă să existe în toată puterea, pentru veci de veci. În al doilea rând, acest verset ne arată că mielul care părea înjunghiat a fost învrednicit să domnească. Romanii, ca și evreii, au crezut că mielul a rămas înjunghiat. Ei n-au știut că el, prin cruce, a triumfat, că a înviat, că s-a înălțat la cer și că s-a așezat la dreapta Tatălui. Doctorul Luca a scris în Cartea Faptelor Apostolilor în legătură cu martirizarea lui Ștefan. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer. A văzut gloria lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Capitolul 7, de la versetul 55 la versetul 56. Cornilescu a tradus acest verset mai liber. El a scris, și la mijloc, între tron și cele patru creaturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. De aici unii pot interpreta greșit. Să spună că mielul nu este pe tron, că el nu este Dumnezeu și nu guvernează cu Tatăl, ci este lângă tron, între tron și cele patru creaturi vii. În textul grecesc scrie, și am văzut în mijlocul tronului un mielușel stând în picioare, înaintea celor patru creaturi vii și înaintea bătrânilor. Părea înjunghiat. Aproape toate traducerile și versiunile Bibliei au scos în evidență acest detaliu de mare importanță, că mielul se află în mijlocul sau centrul tronului, fiindcă apostolul Ioan a folosit grecescul mesos. Dacă Cornilescu a comis aici o greșeală pentru că a adăugat prepoziția între, el n-a făcut asemenea greșeli și în alte părți. Spre exemplu, el a tradus corect același lucru când l-a redat pe Domnul Iisus în cuvintele, căci mielul care stă în mijlocul tronului va fi păstorul lor și îi va duce la izvoarele apelor vieții. Apocalipsa, capitolul 7, cu versetul 17. Vizionarul nu numai aici ne-a prezentat că mielul domnește împreună cu Tatăl pe tron, dar și în alte părți. El l-a citat pe Hristos cel glorificat, spunând bisericii din Laodicea, eu am biruit și am stat cu Tatăl meu pe tronul lui, capitolul 3 cu versetul 21. Când am tratat studiul intitulat Promisiunea tronului lui Hristos, volumul 1, studiul 52, am văzut că în răsărit, tronul era mai mult ca o canapea decât un scaun pentru o singură persoană. Mântuitorul a asemănat un astfel de tron cu tronul Tatălui Său. Ioan Teologul a numit tronul lui Dumnezeu și tronul Domnului Isus. El a scris și mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul care curgea din tronul lui Dumnezeu și al Mielului. Capitolul 22 cu versetul 1. S-a cuvenit ca Fiul lui Dumnezeu, care și-a dat viața ca preț de răscumpărare, să primească autoritatea pentru a conduce cerul și pământul împreună cu Tatăl. Aceasta înseamnă, așa cum spunea Peters, că de când Dumnezeu a încredințat Mielului cartea destinului neamului omenesc, Tatăl guvernează universul prin Miel și că Mielul este mediatorul lumii și domnul istoriei. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către filipeni în legătură cu Domnul Isus. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai pe sus de orice nume, pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre gloria lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Capitolul 2, de la versetul 8 la versetul 11. Dacă destinul lumii constă în jertfa Mielului și dacă Dumnezeu i-a încredințat lui lumea ca să o guverneze, aceasta înseamnă, așa după cum zicea Henderson, că Mântuitorul conduce istoria în interesul bisericii. Apostolul Pavel a scris în epistola sa către evrei, dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai pe jos decât îngerii, adică Iisus, îl vedem încoronat cu glorie și cu cinste, datorită morții pe care a suferit-o, pentru ca prin harul lui Dumnezeu el să guste moartea pentru toți. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la glorie, să desăvârșească prin suferințe pe autorul mântuirii lor. Capitolul 2, de la versetul 9 la versetul 10. În al treilea rând, acest verset ne arată că Mielul care părea înjunghiat a fost dotat cu prerogativa omnipotenței. Ioan Teologul a scris, am văzut stând în picioare un miel, părea înjunghiat și avea 7 coarne. Cornul este simbolul puterii. Când Moise a binecuvântat pe fiul lui Israel înainte de a muri, el a spus despre urmașii lui Iosif, el are frumusețea întâiului născut al taurului. Coarnele lui sunt cum sunt coarnele bivolului. Cu ele va împunge pe toate popoarele până la marginile pământului. Deuteronom, capitolul 33, cu versetul 17. În cartea întâia a împăraților, citim cum profetul Zedechia, fiul lui Chenana, și-a făcut niște coarne de fier și a prorocit împăratului Israel, spunându-i, așa vorbește Domnul, cu coarnele acestea vei bate pe sirieni până îi vei nimici. Capitolul 22 cu versetul 11. Și prorocul Zaharia a scris, am ridicat ochii și m-am uitat și iată că erau 4 coarne. Am întrebat îngerul care vorbea cu mine, ce înseamnă coarnele acestea? Și el mi-a zis, acestea sunt coarnele care au risipit pe Iuda, pe Israel și Ierusalim. Domnul mi-a arătat 4 fierari. Eu am întrebat, ce vor să facă aceștia? Și el a zis, aceștia au venit să sperie și să taie coarnele neamurilor. Capitolul 1, de la versetul 18 la versetul 21. Vizionarul mi-a spus cum tragedia răstignirii s-a transformat într-un mare triumf și cum mielul înjunghiat a fost înzestrat cu 7 coarne. Aceasta înseamnă că secretul puterii lui Hristos a constat tocmai în jertfa și autodăruirea sa. Acum, mielul lui Dumnezeu stă pe tron și guvernează universul. El este atotputernic și etern și nimeni nu mai poate sta împotrivă. Cele 7 coarne simbolizează completa sa putere cu care își va birui vrăjmașii, pentru că numărul 7 înseamnă completitudine și desăvârșire. În al 4-lea rând, acest verset ne arată că mielul, care părea înjunghiat, a fost dotat cu gloria divină. În primul studiu din acest volum, intitulat Deschiderea ușii cerului, am văzut că în capitolele 4 și 5 avem tabloul tronului și al panoramei cerului, că în cosmologia Pământului există geocentrism și heliocentrism, prin care suntem legați de universul fizic, și că există și un alt centru mai mare, de care nu numai universul nostru este legat, ci și cerul întreg. Și că acest centru este tronul lui Dumnezeu. Apoi, când am tratat studiul intitulat Cele 4 creaturi vii, volumul 2, studiul 3, ne-am informat că aceste creaturi vii reprezintă pe toți heruvimii, că heruvimii sunt îngeri superiori și că acești îngeri superiori stau înaintea tronului. Și cele din urmă, atunci când am abordat studiul intitulat Cei 24 de bătrâni, volumul 2, studiul 4, ne-am documentat că acești bătrâni care stăteau pe scaune de domnie înaintea tronului lui Dumnezeu erau îmbrăcați în haine albe și purtau cununi de aur. Reprezintă Biserica în glorie. Astfel, când Ioan, teologul, a scris: și am văzut în mijlocul tronului un mielușel, stând în picioare, înaintea celor 4 creaturi vii și înaintea bătrânilor care părea înjunghiat, a scos în evidență gloria Mântuitorului. Și cu atât mai mult, așa după cum vom vedea în studiile următoare, toate creaturile din cer și de pe pământ, care au cântat cântări de laudă și s-au închinat lui Dumnezeu Creatorul în capitolul 4, îl vor glorifica și se vor închina și mielului înjunghiat, în capitolul 5. În acest tablou al eminenței răscumpărătorului, vizionarul n-a văzut numai cum tragedia înjunghierii mielului s-a transformat în triumf și putere, dar a văzut și cum umilința lui s-a transformat în glorie. În al 5-lea rând, acest verset ne arată că mielul care părea înjunghiat a fost înzestrat și cu prerogativa atoștiinței. Cei 7 ochi, cele 7 lămpi de foc și cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu simbolizează prerogativa lui Dumnezeu de atotprezent, atotvăzător și atotștiuitor. Dacă studiem cu atenție Sfintele Scripturi, vom observa că această prerogativă îi se atribuie lui Dumnezeu Tatăl, lui Dumnezeu Fiul și lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Prorocul Zaharia a scris: acești 7 sunt ochii Domnului, care cutreieră tot pământul. Capitolul 4, cu versetul 10. Aici este vorba despre Dumnezeu Tatăl, care este atotștiuitor și căruia nu-i scapă nimic din vedere. Apoi, când am abordat studiul intitulat Salutul, dezvăluirea Sfintei Treimi și glorificarea lui Hristos, volumul 1, studiul 11, am văzut că Ioan, teologul, a salutat bisericile din Asia Mică în numele Sfintei Treimi. El a scris: Ioan, către cele 7 biserici care sunt în Asia, har și pace vouă din partea celui care este, celui care era și celui care vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea tronului său, și din partea lui Iisus Hristos. Capitolul 1, de la versetul 4 la versetul 5. Aici, așa după cum am văzut, cele 7 duhuri care stau înaintea tronului lui Dumnezeu îl reprezintă pe Duhul Sfânt. Ca și în capitolul 4 cu versetul 5, unde scrie: înaintea tronului ardeau 7 lămpi de foc, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Iar în versetul pe care îl studiem, vedem că acest simbol al prerogativei de atotvăzător și atotștiutor îi se atribuie și mielului. Vizionarul a scris: mielușelul părea înjunghiat și avea șapte coarne și șapte ochi, care sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. Deci, cei șapte ochi și cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul ne arată că mielul este Dumnezeu adevărat, care guvernează universul cu desăvârșire și căruia nu-i scapă nimic din vedere. Capitolele 4 și 5 ne proclamă marele adevăr că lumea nu se află înaintea unei sorți oarbe, ci că destinul ei este în mâinile și sub controlul unui tată plin de dragoste și a unui mântuitor care și-a dat viața pentru noi. Celor răscumpărați prin sângele mielului nu trebuie să le fie frică de ceea ce urmează, pentru că tatăl a încredințat fiului cartea destinului nostru, ca el să conducă istoria în favoarea bisericii și a scopului final al lui Dumnezeu pe care îl are cu privire la ea.
Să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Tu ești vrednic, o Doamne, să primești glorie.